It looks like everybody is here, so in a moment we can start. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. So, in the Eightfold Path, we got to number 5 yesterday, which was why livelihood. And that's followed by what's called Samavayama. You have that there? Yes, very good. You should have, because I gave it to you a minute ago. It's my fault if you haven't. And that's Samavayama, even the word Vayama, effort. I never like that word, simply because if you put too much effort into your, especially your meditation, you find it gets controlled, it becomes difficult. So I've been trying a lot of different words. What have I got there? Right restraint or right endeavor?
Restraint.
Restraint, yeah. So the word which I kind of used because of what comes next is right restraint. But anyway, it's Samavayama. Do you want to just do the introduction?
วันนี้ก็ถึงองค์มรรคที่6ก็คือสัมมาวายาโมนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบแปลคำว่าวายาโมหรือวายามะเป็น effort ซึ่งท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันจะทำให้คนพยายามด้วยความเคร่งเครียดแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับพยายามบังคับจิตเนี่ยนั้นในการภาวนาถ้าเกิดเราพยายามบังคับจิตด้วยความเคร่งเครียดเนี่ยมันจะไม่ได้ผลดีท่านก็เลยลองใช้คำภาษาอังกฤษอันอื่นก็คือ restraint ซึ่งภาษาไทยคือความสำรวมระวังเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์อีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเราใช้คำนี้เนี่ยมันจะเป็นความเพียรที่ไม่เครียด
So there are these 4 right restraints. Restraint itself, abandonment, development, and preservation. So the first one of these, the restraint. What is restraint? When you see an object, you do not let yourself get sucked in by any characteristics or features that generate defilements. Since if you left the faculty of sight unrestrained,unskillful states of wanting and aversion would afflict you. Instead, you practice wisdom when seeing. You guard the faculty of sight and you undertake the restraint of sight. When I was a young monk, I became a monk, a bhikkhu, when I was only 23. And 23 is still a young man. And so when I went to Thailand, I had to be very careful. I think many have heard this story before,that many Western monks would go to Thailand and they'd go into the jungles, and we were taught not to be afraid of tigers, but to be afraid of Thai girls. Much more dangerous. And so I was taught, whenever you see, as you know, you're a young monk, you see someone who's attractive,you don't let yourself get sucked in, caught up with the attractive features of that person. You deliberately look for what is unattractive in them. So I would always look, this is being honest with you, I would always look for her pimples. I'd always find some, which means they weren't perfect and which means I wouldn't get so enamored. So that's the sort of thing which you do to restrain your sight by not looking at the most attractive part, but look at some of the other part. If you're a very negative person, you don't like people, you look for the nice part in, the attractive part. And it's the same with sound. You practice wisdom when seeing, you having heard a sound, having noticed a smell, sensed a taste, having felt a bodily feeling, having known something in the mind. You do not let yourself get sucked in by characteristics or features that generate defilements. Since you've left the, if you left the mind faculty unrestrained, unskillful states of wanting and aversion would afflict you. Instead, you practice wisdom with the mind. You guard the mind and you undertake the restraint of the mind. That's called the endeavor to restrain.
สัมมาวายามะหรือความเพียรชอบมันจะมี4ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการที่จะสำรวมระวังอินทรีย์6หรืออินทรีย์5แล้วแต่คือการที่จะสำรวมระวังอินทรีย์คือมันต้องใช้ปัญญาคือถ้าเกิดตาเห็นรูปเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาในการที่จะปฏิบัติให้ไม่เกิดความยินดีหรือยินร้ายท่านก็เล่าว่าสมัยท่านเป็นพระหนุ่มเพราะท่านก็บวชตั้งแต่อายุน้อยๆแค่23ปีเองเนี่ยท่านก็ต้องระวังตัวยิ่งไปเมืองไทยเนี่ยคือเป็นพระป่านี่จะเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยก็อาจจะมีเสือแต่ท่านบอกว่าอันตรายกว่าเสือก็คือผู้หญิงสาวๆคนไทยที่ภาษาอังกฤษมันจะเป็นโจ๊กเพราะว่าออกเสียงคล้ายๆกันภาษาไทยไม่เวิร์กเมื่อกี้ท่านก็ว่าภาษาอังกฤษคือเสือก็คือไทเกอร์หรือว่าผู้หญิงไทยก็คือ Thai girls ก็คือน่ากลัวกว่าต้องระวังตัวมากกว่าซึ่งวิธีระวังตัวก็คือสำรวมอินทรีย์วิธีสำรวมอินทรีย์นี่มันแปลว่าอะไรก็คือว่าสมมุติว่าท่านเห็นผู้หญิงที่อาจจะหน้าตาสวยเนี่ยท่านก็ต้องระวังที่จะไม่ไปเพ่งหรือมองส่วนที่สวยงามแต่ไปมองส่วนที่ไม่งามคือท่านก็บอกว่าเคล็ดลับของท่านก็คือท่านจะพยายามถ้าเกิดใบหน้าของใครเนี่ยที่ดูสวยงามท่านจะพยายามว่ามีสิวตรงไหนเนี่ยเพราะว่าถ้าหาดูมันก็มักจะมีแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าโอ้ผู้หญิงแม้สวยเนี่ยยังมีสิวนี่ก็แปลว่าไม่เพอร์เฟกต์แล้วถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเต็มร้อยกับการที่จะอินกับการที่จะอาจจะเกิดความรักหรืออะไรมันก็จะไม่เกิดซึ่งนี่ก็เป็นวิธีที่จะสำรวมอินทรีย์แต่ถ้าเกิดเราเป็นไม่ใช่เป็นราคะจริตแต่เราเป็นโทสะจริตก็คือมักโกรธคนมักไม่ชอบคนเนี่ยเราก็ต้องสำรวมอินทรีย์โดยการที่จะเพ่งหาส่วนที่มันดีคือแทนที่ไปเพ่งโทษของคนเนี่ยก็หาส่วนคุณธรรมหรืออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกมันเป็นจุดดีของเขาแล้วไปเพ่งตรงนั้นใจจะได้ไม่แกว่งไปทางด้านความโกรธหรือความยินร้ายอันนั้นก็เป็นวิธีที่จะสำรวมอินทรีย์อีกแบบนึงซึ่งอันนี้นี่ก็ปฏิบัติเช่นกันกับสิ่งที่เราได้ยินหรือได้กลิ่นหรือได้รสได้สัมผัสทางกายแม้ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ต้องระวังตัวให้ไม่เกิดจิตที่ยินดีหรือยินร้ายโดยการใช้ปัญญานี่ก็คือวิธีการที่จะสำรวม
And if a negative state of mind has already arisen in youYou do not maintain an arisen motivation of wanting. You abandon it, let it go, renounce it, bring it to cessation. You do not indulge in an arisen motivation of aversion, an arisen motivation of harming. Whatever bad motivations arise, you abandon them, let them go, renounce them, bring them to cessation. This is called the endeavor to abandon. This is when there's already a bad state of mind in you,You find means of abandoning that bad state of mind.
ส่วนการที่จะเจริญความเพียรข้อที่สองก็คือสมมติว่ามันมีอกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ทันที่จะเราสำรวมไม่ทันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามที่ประหารหรือที่จะละวางมันวิธีการที่เราจะสามารถที่จะละวางก็คือเราต้องรู้ตัวว่ามันถ้าเกิดมันเกิดความคิดอยากเนี่ยก็ต้องปล่อยวางต้องเหมือนที่เมื่อวานท่านอธิบายเรื่องเนกขัมมะก็คือความเสียสละละวางทำให้มันดับสิ้นไป แล้วถ้าเกิดความคิดไม่ชอบคิดความคิดโกรธเนี่ยก็อย่ายินดีกับความคิดนั้นต้องพยายามที่จะละจะวางจะทำให้มันจบสิ้นไปเช่นกันกับความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเกิดความคิดแบบนี้เนี่ยก็อย่าไปส่งเสริมมันก็ต้องพยายามที่จะละจะวางจะทำให้มันสิ้นไปนี่ก็เป็นอะไรที่อะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างบางอย่างของอกุศลจิตแต่อกุศลธรรมทั้งหลายถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องย่อมรู้ตัวเมื่อไหร่ก็พยายามที่จะหยุดแล้วก็ไม่ส่งเสริมมัน
And then we have the third of the right restraints is to develop good states of mind. So any good states of mind, you try and make sure that you know how to bring them up.Things like energy, things like mindfulness, things like happiness, tranquility, all of these we learn how to arise these things in the mind. Because when there's a good qualities, we already said kusala qualities in the mind, that stops the bad qualities coming up.
ข้อที่3ก็คือการที่เราพยายามที่จะทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วให้บังเกิดขึ้นกุศลธรรมเช่นนี้ก็คือเช่นสติหรือวิริยะปิติปัสสัทธินี่ก็คือโพชฌงค์เนาะก็คือคุณธรรมต่างๆที่จะทำให้ใจเรามันบริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่ได้เกิดเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้
And the fourth of the right restraints is learning how to restrain the mind so that you can maintain these good qualities which are already there. And the Buddha explained it as, you keep in mind an arisen meditation object that generates stillness, such as recollecting the Buddha, Dhamma or Sangha, or visualizing a skeleton or loving kindness or the breath. These are called theendeavor to maintain a good pure state of mind.
ส่วนความเพียรข้อที่4ก็คือว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะภาวนาให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปวิธีการที่จะทำอย่างนั้นก็มีตัวอย่างหลายอย่างถ้าต้องการที่จะทำให้จิตมันเกิดสมาธิเนี่ยเราก็สามารถที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงความที่เราได้เสียสละก็คือจาคานุสติเนาะแล้วก็วิธีที่จะเจริญเมตตาคิดถึงความหวังดีต่อผู้อื่นหรือว่ามีสติอยู่กับลมหายใจหรือว่านิมิตนี่ก็เป็นวิธีที่จะพยายามที่จะทำกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหรือความสงบของจิตที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเพิ่มยิ่งขึ้นไป
So these are the ways of first of allavoiding bad states of mind, making sure that if a bad state of mind comes up, you know how to let go of it, getting good states of mind, and how to maintain those good states of mind. And you can see that even when you do something like breath meditation, you have to avoid bad states of mind like sleepiness, like thinking too much coming up,And once you have those things, what do you do with them next? And then to avoid them, and one of the greatest things is to be able to develop a good state of mind. So if you have long periods of being able to meditate in peace and stillness, you find those negative states of mind don't come up. And you maintain those good states of mind, and that keeps you in purity for much, much longer.
ยิ่งในการเจริญจิตภาวนาเนี่ยการทำรู้จักประเด็น4ข้อนี้ในการทำความเพียรเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามนั่งสมาธิเช่นดูลมหายใจเนี่ยมันก็มักจะเกิดนิวรณ์ต่างๆอาจจะง่วงหรืออาจจะคิดนู่นคิดนี่ถ้าเกิดนิวรณ์พวกนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้วิธีที่จะละมันแล้ววิธีที่จะทำให้มันไม่เกิดขึ้นที่ดีที่สุดก็คือการที่จะภาวนาให้เกิดกุศลธรรมแทนคือความสงบในใจเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะคงให้มันอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีที่จะป้องกันให้อกุศลจิตไม่เกิดขึ้นเพราะว่าต่อเมื่อจิตมันสงบเนี่ย อกุศลธรรมมันก็จะไม่มีช่องที่จะเข้ามาได้งั้นถ้าเราสามารถที่จะฝึกให้คงสมาธิได้ให้อยู่นานๆเนี่ยจิตใจของเราก็จะบริสุทธิ์ได้นาน
ๆ It's just like when you leave your home they may lock it up but sometimes burglars can come in That is just like bad states of mind coming intobad states coming into your mind. So first of all, you have to make sure there's no way that bad states can come in. It's like locking your house. And then, if they do come into your house, what do? You call the police. That's just like if bad things come into your mind, you find ways that they don't last much longer. They can disappear.One of the best ways of keeping burglars out of your house is have your friends there when you're away. Good friends. And then that means when there's good states in your own mind, bad states have a hard time finding a way in. And lastly, is you learn how to keep those good friends in your house, making sure they've got lots of nice food, lots of drink, very comfortable in there. And of course, then they will stay a long time.So when you do have good states of mind, you try and keep them there as long as possible by valuing them and making sure they're comfortable in your mind.
ท่านก็มีอุปมาอุปไมยที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นก็บอกว่าสมมติบ้านเรามีบ้านใช่ไหมถ้าเกิดเราจะเหมือนเรามาปฏิบัติทำที่นี่หลายวันเนี่ยก่อนที่เราจะออกมาจากบ้านเราก็ต้องล็อกไว้ก่อนระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ยขโมยก็จะเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดล็อกเนี่ยอันนั้นก็เหมือนสัมมาวายาโมข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะคือพยายามที่จะป้องกันให้อกุศลธรรมต่างๆเข้ามาในจิตใจแล้วไม่ได้เหมือนกับไม่ให้โจรเข้ามาในบ้านของเราก็ล็อกไว้ก่อนข้อที่สองก็คือว่าสมมติแม้ล็อกไว้แล้วเนี่ยโจรมันก็มีวิธีของเขาที่จะเข้ามาได้เนี่ยอกุศลธรรมของเรามันก็ฉลาดกว่าโจรบางทีเราก็คิดว่าเราป้องกันแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไงมันก็เข้ามาในจิตใจของเราได้เนี่ยแล้วก็ต้องเรียกตำรวจถ้าเป็นโจรนะเราก็เรียกตำรวจให้ตำรวจมาจัดการเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่ให้โจรอยู่ในบ้านเรานานอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอกุศลจิตเข้ามาในอกุศลธรรมเข้ามาในจิตของเราเนี่ยเราก็อย่าปล่อยให้มันอยู่นานๆเราก็ต้องจัดการกับมันสามก็คือว่าสมมติว่าเราอยากป้องกันนอกเหนือจากการที่ล็อกประตูที่บ้านเนี่ยวิธีการที่ป้องกันให้โจรไม่เข้ามาก็คือการที่เราให้เพื่อนไปอยู่ในบ้านเราช่วงที่เราไม่อยู่ก็เพื่อนดีๆค่ะไปเฝ้าบ้านให้เราอยู่ในบ้านเราโจรมันก็ไม่กล้าเข้ามาใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดจิตใจเราเนี่ยเราปลูกกุศลธรรมต่างๆให้อยู่ในใจหลายอย่างเนี่ยกุศลธรรมมันก็เข้ามาได้ยากเพราะมันมีกุศลธรรมต่างๆมันอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็เข้ามาไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันที่ได้ผลมีประสิทธิภาพมากแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนดีๆอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยข้อที่4ก็คือว่าเราก็ต้องหาวิธีที่จะให้เพื่อนอยากอยู่ในบ้านเรานานๆเนี่ยก็คือเหมือนกับหาอาหารอร่อยหรือว่าสิ่งดีๆให้เขาดื่มให้เขารู้สึกสบายอยู่บ้านเราอยู่อย่างสบายเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้นานแล้วเขาอยู่นานเนี่ยเขาก็จะป้องกันไม่ให้โจรเข้ามาได้นานๆเช่นกันถ้าเกิดจิตใจเราเนี่ยเรามีกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้มันหาวิธีให้มันอยู่กับเรานานๆเนี่ยอยู่ในใจเรานานๆแล้ววิธีการก็คือเราต้องเห็นคุณค่าให้ความสำคัญกับกุศลธรรมพวกนี้ถ้าเราเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเกิดเราเห็นว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะป้องกันรักษาให้มันอยู่กับเรานานๆอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้กุศลธรรมเรามันเจริญยิ่งขึ้นนะคะ
Very good I often listen to you and it's a much better translation than what I said so well done So now we come to number 7 which is called Samasati right mindfulness and here we usually start talking about the Satipatthana and so this is a brief translation of the Satipatthana Sutta instead in English instead of calling it the four foundations of mindfulness I have always preferred for many years calling it the four focuses of mindfulness All the other factors so far from right view and from right motivation and from the right speech, action, livelihood, and this right restraint, what that does is increase the power of your mindfulness. Your awareness gets stronger and it gets happier. And once you have strong mindfulness, where do you put it in order to see the truth, see the Dhamma? And so this is... Oh, okay. Oh, just... Okay, very good. Where do you put it? So instead of foundations, I prefer focuses. And also mindfulness itself. We now see that mindfulness is not sufficient by itself. We need more than mindfulness. We do need the power from the other factors and also the knowledge from right view of where to put that mindfulness. A good example of that is the story of the gatekeeper who's very mindful and he sees you go to the temple and a gatekeeper looks after your house and he sees burglars coming in. And the gatekeeper sees the burglars coming in and he notes burglar going in, burglar going in, burglar going in. And then he sees the burglars coming out with your jewellery. Jewellery going out, jewellery going out, jewellery going out. He sees the burglars going in again with a big truck. Truck going in, truck going in, truck going in. He sees your safe going out. Safe going out, safe going out, safe going out. He's mindful all the time. And when you go back home after going to the temple, you find there's nothing valuable left in the house. The burglar has taken it all. And you tell that gatekeeper, I asked you to be mindful. I was mindful, madam. I saw burglars going in, jewellery going out, truck going in, safe going out. I was mindful all the time. Would you be happy with a gatekeeper like that? The gatekeeper must always remember the four right efforts as well, right restraints. It's not just knowing what's going on. There's a consequence as well. Call the police, lock the door, get friends in, keep the friends in there. In ways and means so that bad qualities of mind, like burglars, don't go in the house. They don't go in your mind. Okay.
ตอนนี้เราก็มาถึงองค์มรรคที่7ก็คือสัมมาสติซึ่งก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองซึ่งปกติเราก็จะแปลเป็นถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า foundations of mindfulness แต่ท่านเปลี่ยนเป็น focus ของ mindfulness ก็คือว่าให้สติรู้ว่าสติมันโฟกัสได้ใน4แดนก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนาะแล้วท่านก็บอกว่าการที่จะมีสติสัมมาสติเนี่ยมันต้องพึ่งอาศัยองค์มรรคข้อที่1ถึงข้อที่6การที่เราได้เจริญองค์มรรคที่1ถึงองค์มรรคที่6เนี่ยมันก็จะให้พลังของสติเรามันเพิ่มยิ่งขึ้นให้มีพลังจริงๆซึ่งถ้าเกิดเรามัวแต่แค่เจริญสติเนี่ยอันนั้นไม่เพียงพอเพราะว่าสติต้องอาศัยต้องพึ่งพิงองค์มรรคอื่นๆมันถึงจะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเช่นการมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันสำคัญเราจะได้รู้ว่าเราต้องโฟกัสสติของเราตรงจุดไหนท่านก็มีเรื่องเล่าตลกๆที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายก็คือว่าสมมุติว่าสติเปรียบเสมือนถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราอาจจะมียามที่จะเฝ้าบ้านเราพอเราไม่อยู่บ้านเนี่ยสติก็เหมือนยามเนี่ยที่จะคอยเฝ้าดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีผู้เข้าผู้ออกมีใครมาใครไปเนี่ยมันก็จะเฝ้าดูแต่ถ้ามีแต่สติมันก็เหมือนมียามที่เพียงแต่เฝ้ามองแล้วก็กำหนดว่าตอนนี้มีโจรเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาตอนนี้โจรก็ขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้าน
ตอนนี้โจรก็ไปหาพวกอาจจะแหวนเพชรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ในตู้เซฟเนี่ยก็เอาเซฟออกมาก็เห็นโจรเดินออกมาแล้วก็ถือเซฟโจรกำลังถือเซฟออกมาออกมาออกมาเรื่องโจรกำลังเอาเซฟออกไปจากบ้านเนี่ยคือสติอย่างเดียวก็คือยามเนี่ยแม้เฝ้ามองทำหน้าที่อย่างดีเนี่ยแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมก็มัวแต่กำหนดว่าโอเคโจรเอาของออกไปแล้วถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราจะพอใจกับยามแบบนี้ไหมก็คงไม่ใช่ไหมแล้วยามนี้มันก็ต้องมีความฉลาดด้วยมันต้องมีปัญญาด้วยถึงจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือเหมือนกับว่ายามเนี่ยก็ต้องรู้จักสัมมาวายามะสี่ประเด็นที่เมื่อกี้ที่ท่านอธิบายไปเนี่ยยามก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันต้องล็อกประตูนะถ้าเห็นก่อนที่โจรมายามก็ต้องช่วยล็อกประตูถ้าเห็นโจรมานี่ก็ต้องไปเรียกตำรวจต้องหาเพื่อนที่ดีมาอยู่ในบ้านมาเฝ้าบ้านช่วยยามเฝ้าบ้านอะไรพวกนี้ยามมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นความปัญญาจากสัมมาทิฏฐิแล้วก็ความที่จะรู้วิธีทำความเพียรที่ถูกต้องคือสัมมาวายามะไม่อย่างนั้นเนี่ยอกุศลจิตหรือว่าโจรมันก็จะเข้ามาในจิตใจเราหรือบ้านเราได้แม้มีสติ
Very good. So the four focuses of mindfulness, the Satipatthana, lead in one direction only to the purification of beings, to going beyond sadness and crying, the disappearance of physical and mental suffering, for the attainment of the true way for the realization of Nibbana.What are the four? Now, there's four here. They all start with the same preliminary instructions. Having restrained the five hindrances, the Panchaniwan, you abide aware of the body, or you abide aware of experience, Vedana, or you abide aware of the mind, Chitta, or you abide aware of mind objects, called Dhamma. Energized,knowing the purpose of what you are doing, and mindful. In each one of those four focuses of mindfulness, the body, Vedana, or experience, mind, Jitta, and mind objects, you always have to have restrained the five hindrances first of all. That's the job of the previous factors of the Eightfold Path. And now you are energized,You know, why are you doing this? What's the purpose? That's called sampajanya. And you are mindful. I know certainly Ajahn Chah would always say, you don't just mention sati, it's always satipanya. And sometimes other teachers say sati sampajanya. It means the same. But sati always goes with panya. You're not just mindful. You're mindful and also know why.You're doing this, where it's supposed to be focused. And it's always preceded by having restrained the five hindrances. So what it actually means, the five hindrances are basically wanting, ill will, sloth and torpor, restlessness and remorse, and doubt. That's what weakens the mind. And when those five hindrances are restrained,Your mindfulness is very strong. And it means that you can see much more deeply and understand more. One of the similes which I often give, I didn't do this the other day, I loosely lift up an object. I did this once when I got an invitation to give a keynote address at the World Computer Conference in South Korea, in the town of Daejeon. It was a big high-tech conference with many leaders of the computer industry. And many people will know that I'm not really good at computers. If this thing goes wrong, I usually have to ask somebody else.But nevertheless, I was giving keynote address to all these high-flying executives. And one person I remember meeting there, he was the head of the European Union Cybersecurity, making sure that know, people like from other countries I should not name were not going to hack into the European security system. So it's a high-flying conference. And I gave the keynote address, which is the first address there, and this is one of the things which I said. I picked up something and I asked the audience, what is this that I'm holding up? So now I ask you, what is this? What else? What else? What else can you tell me about it? What else? What else? What else? Now, no right answer, but the longer you look, the longer you look, the more you see, the deeper you see. So if you want to understand Dhamma and get insight, you have to take an object and be able to see it for a long period of time, instead of just thinking this is just a cup, that's just a bhikkhuni, that's just a clock. Instead, you look at it for long periods and then you get insights. For a computer conference, I say you get innovation. The longer you look, the deeper you see, the more new things you experience. And that's where you get insight from. All it means is you have to restrain the five hindrances. The five hindrances are what stop the mind being still. You want something, you don't like something, you're tired. You're restless, thinking all sorts of things, or you doubt, you don't know what you're doing. Okay?
Okay. การที่จะมีสามารถที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือมันจะเป็นวิธีที่จะนำพาไปสู่ทางเดียวก็คือทางที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ความให้เกิดก้าวข้ามความโศกการที่จะสามารถที่จะก้าวข้ามทุกข์ทำให้ทุกข์สิ้นไปการที่จะสามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานนี่แหละคือถ้าเกิดเราเจริญสติปัฏฐานมันจะพาเราไปในทางนี้ทางเดียวการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันจะต้องก่อนแรกก็คือเราจะต้องสามารถที่จะทำให้นิวรณ์ 5เนี่ยมันระงับไปนั่นก็เป็นหน้าที่ขององค์มรรคที่1ถึงองค์มรรคที่7ถ้าเกิดเราได้เจริญองค์มรรคที่1ถึงองค์มรรคที่7อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะระงับนิวรณ์ 5ซึ่งพวกเราก็คงรู้จักนิวรณ์ 5ใช่ไหมก็คือความที่เรากามฉันทะใครในกามหรือว่าพยาบาทปองร้ายความที่เรามีความง่วงแล้วก็ความที่เรามีจิตที่มันคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านแล้วก็การที่เรามีวิจิกิจฉาคือความที่ลังเลสงสัยนิวรณ์ 5อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่สามารถที่มีจิตที่มันนิ่งแล้วการที่เราจะใช้สติที่จะช่วยระงับนิวรณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สติอย่างเดียวแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยบางทีถ้าเป็นครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยเช่นหลวงปู่ชาบางทีจะใช้ศัพท์ว่าสติปัญญาแทนที่จะใช้คำว่าสติสัมปชัญญะแต่จริงๆมันก็อันเดียวกันแหละความหมายเดียวกันสัมปชัญญะจะเป็นส่วนปัญญาที่รู้ทำไมที่สิ่งที่เราทำนี่เราทำทำไมอะไรคือจุดประสงค์ของสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยถ้าเกิดเรามีแต่สติแต่เราไม่มีส่วนปัญญาตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสสติเราที่ไหนแล้วก็ทำเพื่ออะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีสัมปชัญญะเราจะรู้ว่าเราต้องโฟกัสสติเพื่อที่จะระงับนิวรณ์5เพราะว่านิวรณ์5นี้มันทำให้จิตใจเรามันอ่อนแอนิวรณ์5ทำให้สติเรามันอ่อนแอถ้าเกิดนิวรณ์5เนี่ยพลังของนิวรณ์5นี่มันลดลงเนี่ยพลังของสติเรามันจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะมองอะไรอย่างลึกซึ้งมากขึ้นท่านก็เมื่อกี้ก็ทำใช้กุศโลบายที่ท่านยกแก้วขึ้นมาเนี่ยซึ่งท่านก็เล่าว่าท่านก็เคยทำแบบนี้พอท่านได้รับกิจนิมนต์ไ ไปพูดที่คอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านบอกว่าท่านเองก็ไม่ใช่เก่งเรื่องไอทีท่านเล่นแท็บเล็ตอะไรนี่แต่มีปัญหานี้ก็ต้องไปเรียกภิกษุรูปหนุ่มๆมาช่วยเนี่ยแต่ว่าท่านบอกว่าแต่ท่านได้รับนิมนต์แล้วก็ได้สามารถที่จะให้เขาจะมีในคอนเฟอเรนซ์มันมักจะมีคนแรกที่จะพูดว่าเป็นคนสำคัญก็คือทุกคนจะมักจะได้ยินคนนี้เพราะเป็นคนแรกเนี่ยคนอื่นเนี่ยทีหลังเนี่ยเขาอาจจะไปแล้วแต่คนแรกนี่ก็คือท่านที่ท่านนิมนต์เขาได้นิมนต์ผู้จัดได้นิมนต์ท่านไปพูดเพราะว่าท่านจะพูดเรื่องการที่จะสามารถช่วยให้คนในไอทีเนี่ยวงการไอทีเนี่ยหาวิธีการใหม่ก็คืออินโนเวชันเป็นซึ่งอินโนเวชันบางทีมันก็เหมือนการที่จะเกิดปัญญาเป็นนี่แหละแล้วการที่จะเกิดปัญญาได้เนี่ยมันต้องสามารถที่มีจิตที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้นานๆคือที่ท่านยกแก้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีจิตใจที่มันไม่นิ่งพอเนี่ยเราแค่มองแป๊บๆเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นแก้วแล้วก็จบมันก็รู้ได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดเรามีจิตที่มันมีพลังมีความนิ่งพอที่จะอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาได้นานๆเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรมากขึ้นเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านยกเนี่ยตอนแรกหลายคนก็บอกแค่แก้วเนาะอีกสักพักนึงก็มีบางคนบอกว่าน้ำหรือว่ามีรูปภาพอะไรเลยมันเหมือนมันเห็นอะไรได้เพิ่มขึ้นแล้วมากกว่าการที่จะเห็นอะไรเพิ่มขึ้นเราได้เห็นอย่างลึกซึ้งมากขึ้นมันเข้าไปลึกขึ้นพิจารณาได้ลึกขึ้นนี่ก็เป็นวิธีที่จะเกิดปัญญาได้มันต้องมีจิตที่มันมีคุณภาพเพียงพอหมายความว่าระงับจากนิวรณ์5เพราะว่านิวรณ์5มันทำให้จิตใจมันกระสับกระส่ายเนาะมันไม่สามารถที่จะนิ่งได้นั่นก็เป็นนี่ก็เป็นหน้าที่ของสัมมาสติที่จะพยายามให้ระงับนิที่ก่อนที่มันจะเจริญสัมมาสติได้เนี่ยมันต้องระงับนิวรณ์5ให้ได้
Very good. And you have some wonderful experiencesWhen the five hindrances are very weak and your mindfulness is very strong. The first occasion this happened when I was on a retreat as a lay person in Cambridge University. We had a 9-day retreat. And every morning we were allowed to go for a walk for 1 hour before breakfast. And I went to the local botanical gardens, which were very close by. However, every morning, I only got as far as the entrance gate, because at the entrance gate, there was this beautiful clump of bamboo, the most beautiful clump of bamboo I'd ever seen in my life. And for every morning, I sat down on a bench close by and just stared at the beauty of some bamboo. Now many of you know in Chinese watercolors they always have bamboo because it's a very beautiful plant. So I didn't get much exercise but a lot of joy. And after the retreat was finished, went back to studies, and then one afternoon I thought, I'm going to go and visit the most beautiful clump of bamboo in the world. And I went on my bicycle, I was a student at the time, and got to the gate and I saw this ugly, dry, desiccated, terrible clump of bamboo. Bamboo doesn't really grow in England, it's not the right place for it. But when I was meditating, it looked beautiful. Gorgeous. I could watch it for hours. But now my mindfulness was weakened by studying and talking with my friends and partying and stuff like that. Now my mindfulness was very weak and I couldn't enjoy it. It was one of the first times I realized when the mind is very still and peaceful, you can see so deeply into something, but it's also very, very, very beautiful. It's a joy comes up. The joy coming up from the mind.
ท่านก็เล่าประสบการณ์ของท่านเองที่ได้สมัยเป็นคารวาสเนี่ยสมัยยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยก็ได้ไปเข้าปฏิบัติธรรม9 วันเนี่ยซึ่ง
ในตารางเวลาของรีทรีทนั้นเนี่ยเขามีเวลา1ชั่วโมงก่อนทานอาหารเช้าให้ไปเดินตามใจเดินที่ไหนก็ได้ท่านก็ชอบไปเดินที่สวนดอกไม้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านมองว่าทุกวันเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในสวนไกลนักเพราะว่าท่านจะมองใกล้ๆประตูทางเข้าเนี่ยมันจะมีไผ่ต้นไผ่หลายๆต้นเนี่ยซึ่งท่านเห็นว่ามันสวยงามจังเลยอ่ะท่านไม่สามารถที่จะไปที่อื่นท่านก็นั่งยืนหรือนั่งเนี่ยถือว่าก็คือยืนมองมันทั้งชั่วโมงเลยเนี่ยรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะคือมันงามจนกระทั่งท่านไม่อยากที่จะมองอย่างอื่นอ่ะซึ่งท่านก็แปลกใจเพราะว่าสมัยก่อนท่านก็เดินผ่านไอ้ต้นไผ่พวกนี้บ่อยๆโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรมันก็แค่ต้นไผ่ธรรมดาเนี่ยแล้วทำไมตอนนี้ท่านมองแล้วมันงามเนี่ยท่านก็แปลกใจท่านก็พิจารณาดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วท่านก็เลยสรุปว่าอ๋อมันเพราะว่าตอนที่อยู่ในวิทรีช่วงที่ภาวนาเนี่ยท่านมีสติพลังของสติมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยสมัยท่านไม่ได้อยู่ในรีทรีตก็คือเป็นนักศึกษาใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยกินอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยสติมันก็ไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่พอมองต้นไผ่มันก็เหมือนต้นไม้ธรรมดาแต่ว่าช่วงที่อยู่ในรีทรีตพอท่านมีสติมากขึ้นเนี่ย1ท่านสามารถที่จะมองได้แล้วเห็นอะไรได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มองอย่างลึกซึ้งขึ้นแล้วสองก็คือว่ามองแล้วมันเห็นว่ามันงามอันนี้หมายความว่ามันมีความรู้สึกปิติสุขเกิดในใจถ้าจิตใจมีปิติสุขแล้วเนี่ยมันมองอะไรมันก็จะงามแม้เป็นอะไรธรรมดามันก็จะดูสวยงาม
Excellent. So in the Satipatthana Sutta, right mindfulness, when we talk about mindfulness of the body, the Buddha gives some examples.Such as mindfulness of breathing. You go to a quiet, secluded place, like Jhana Grove, sit down comfortably and give priority to establishing mindfulness. Sometimes the English translation says you watch mindfulness in front of you, which is again, it's a bad translation. In front of you does not mean physically, it means number one on the list of things to do. You give it priority.Then mindfully you breathe in, mindfully you breathe out. When the in-breath and out-breath are long, you are aware that they are long. When the in-breath and out-breath are short, you are aware that they are short. Then you learn to experience the whole of the breath as you breathe in and out. Then you learn to calm the breath as you breathe in and out. Those are the first four stages of breath meditation. Now you may have noticed, those of you who tried to read this in English,The usual translation, it says, usually something like, when you are breathing an in-breath, you know whether the in-breath is short. When you are breathing out-breath, you know the out-breath is short. When you are breathing in in-breath which is long, you know it is an in-breath which is long.When you're breathing an out-breath which is long, you know you're breathing an out-breath which is long. It just gets so complicated when you repeat it so much. Number two is a short in-breath or long in-breath. Sometimes when I was doing this, my in-breath was not long or short, it was in between. I said, am I doing it wrong? No. The point was...that when you're breathing in, breathing out, you know, is it long, is it short, is it in the middle, is it very short or very long? It gives you something extra to be aware of to make it interesting. In other traditions, still valid, you can breathe in, saying what the forest monks used to do, breathing in, bud, breathing out, to, bud, ho, bud, ho, bud, ho. That's justas good. It's an alternative to knowing it's a short breath or a long breath. When I first came to Perth, I tried teaching that. And because most people, they weren't traditional Buddhists, they didn't know what I was talking about, Buddho, Buddho. So I tried other little mantras. I asked them, especially because they were Australians, breathing in, you say to yourself, shut. Breathing out, up. Shut, up, shut, up. And then just like you, you started laughing, it did work. So other times, I found it usually easy these days, just to breathe in like health, energy, or whatever you want to come into your body. Breathe out, let go of something you don't want in your body and mind. Let go of cancer, let go of tumor, let go of suffering, let go of depression. Breathing in, something good. Breathe out, let go of something bad. If you're breathing in, for many people that really helps. They can really relate to that. And the main point here is, at first, people have difficulty watching the breath, so you have to make it interesting. And after a while, when the mindfulness increases, it's the easiest thing in the world to watch the breath. When the mindfulness has power, because you've restrained the five hindrances, just like you can watch a bamboo tree, bamboo plant, for a whole hour, and your mind doesn't wander anywhere. You can see its beauty. The same way, after a while, you'll be able to watch your own breath. Breathing in, breathing out, so beautifully. The mind doesn't wander at all. The five hindrances have been suppressed. That's why it says in all of these, you go to a quiet, secluded place, sit down comfortably, give priority to establishing mindfulness, first of all. When you're mindful, then it's easy to do breath meditation. Very joyful, very wonderful.
สติปัฏฐานสูตรมันก็จะเริ่มจากหมวดกายนะคะก็คือการพิจารณากายซึ่งมันมีหลายหมวดในแม้ในหมวดกายมันก็มีศัพท์มีหมวดศัพท์อีกหลายหมวดหมวดแรกก็คือเรื่องของการที่จะมีสติกับลมหายใจพวกเราก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่าอานาปานสตินี่ก็เป็นวิธีเจริญสติแบบหนึ่งซึ่งสเต็ปแรกก็คือเราต้องไปในที่ที่สงัดท่านก็บอกเช่นจานาโกรฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ที่สงัดที่ดีแล้วก็ต้องนั่งลงแล้วก็รู้สึกสบายกายเนี่ยแล้วก็อันนี้เนี่ยคำในภาษาบาลีคือสติปาริมุขขังเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนแปลว่าให้เอาสติไว้เฉพาะหน้าซึ่งท่านบอกว่าคำแปลนี้มันทำให้คนงงมันจริงๆมันความหมายมันไม่ใช่อย่างนี้ความหมายที่ท่านเข้าใจว่าสติปาริมุขขังก็คือทำให้สติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะก็คือการที่จะวางไว้ข้างหน้าในข้างหน้าของเหมือนกับลิสต์ของเราให้มันเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับสติมันจะช่วยให้เราได้เจริญสติได้ง่ายขึ้นแล้วพอเราใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจรู้ว่าพอหายใจเข้ายาวว่ามันเป็นการหายใจเข้ายาวพอหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นแต่ตรงนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเราต้องบังคับลมหายใจเราให้มันสั้นก่อนหรือยาวก่อนอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่ามันแล้วถ้ามันไม่ใช่ยาวหรือมันไม่ใช่สั้นมันคือประมาณไม่สั้นไม่ยาวอ่ะมันคือมีเดียมอ่ะก็คือไม่ใหญ่ไม่เล็กเนี่ยแล้วมันจะทำยังไงท่านก็บอกมันไม่ต้องห่วงก็คือประเด็นคือแค่ว่าลมมันเป็นยังไงก็รู้จักมันอย่างนั้นถ้ามันยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นถ้ามันไม่ยาวไม่สั้นก็รู้ว่ามันไม่ยาวไม่สั้นแค่นั้นก็คือมันเป็นแค่วิธีการให้จิตมันมีงานที่จะทำให้มันไม่งั้นตอนแรกมันรู้สึกว่าลมหายใจมันน่าเบื่อจิตมันก็เลยชอบแวบไปที่อื่นแต่ถ้าเรามีลูกเล่นทำให้การมีสติอยู่กับลมหายใจมันสนุกก็คือรู้ว่าอ๋อเมื่อไหร่มันยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นมันเหมือนมันมีลูกเล่นให้มันจิตมันเกิดความสนใจเพิ่มขึ้นกับลมหายใจเนี่ย
หรือว่าในสายวัดป่าครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้ภาวนาบริกรรมพุทโธกับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมันก็ไม่ใช่ผิดก็คือคล้ายๆเหมือนกับดูว่าลมหายใจมันสั้นหรือยาวก็คือตอนนี้เราก็พยายามที่จะบริกรรมพุทหรือโทให้มันรู้จักความยาวหรือความสั้นของลมหายใจอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าท่านมองว่าพอท่านมาออสเตรเลียใหม่ๆเนี่ยท่านก็พยายามสอนการบริกรรมพุทโธกับฝรั่งชาวฝรั่งก็ไม่อาจจะไม่ได้เป็นชาวพุทธเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะอะไรคือพุทโธท่านก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าโอเคงั้นใช้ภาษาอังกฤษก็คือบริกรรมว่าหายใจเข้าชัดหายใจออกอับแต่ท่านก็บอกว่าแต่มันก็ไม่เวิร์กเพราะคนมักจะตลกแล้วก็ฮาหัวล้อแทนมันก็ไม่เวิร์กก็คือแต่ว่าเราใช้คำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เหมือนหลังๆท่านก็สอนให้ภาวนาว่าพอหายใจเข้าเนี่ยเราก็พยายามนึกถึงสิ่งที่เราอยากสิ่งดีๆที่เราอยากให้เอาเข้าไปใส่ตัวเช่นสุขภาพที่ดีแล้วก็อาจจะภาวนาคำว่าสุขภาพดีระหว่างหายใจเข้าแล้วหายใจออกก็คือเราก็พยายามปล่อยวางสิ่งไม่ดีที่เราไม่อยากเก็บไว้เนี่ยเราก็พยายามที่จะปล่อยวางมันแล้วก็อาจจะภาวนาว่า let go หรือว่าปล่อยวางพอหายใจเข้าออกอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือทำให้จิตมันเกิดความรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยมันน่าสนใจเนี่ยมันถึงจะอยากที่จะอยู่กับลมหายใจไม่แวบไปที่อื่นพอสติเรามันยังไม่มีพลังเนี่ยพอเราเริ่มภาวนาแรกๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันยากที่จะอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเราถ้ากำลังของสติเรามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเออการที่ดูลมหายใจนี่มันง่ายที่สุดเลยมันไม่ต้องพยายามเลยงั้นถ้าเกิดนิวรณ์ 5เรามันลดลงโดยที่กำลังสติเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอยู่กับอารมณ์อะไรได้นานๆแม้ว่าจะเป็นต้นไผ่ก็ดีหรือว่าลมหายใจก็ดีก็เหมือนกันเราสามารถอยู่จิตของเรามันสามารถอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานๆด้วยความสุข
andBuddha said, in this way, you're aware of your body. Your own body, others' bodies are just the same. And you know the nature of both. Or you know, abide aware what causes the arising of a body. And that's what we call the four nutriments. Or you abide aware the body will cease when the four nutriments cease. Or you abide contemplating the body's cause and nature of both arising,and ceasing. Sometimes when people say, you know, things arise and then pass away, that is not how the Buddha meant it to be understood. He said very clearly in the Satipatthana Samyuttas, it means here, why does the body come into being? Why does it fall away again? And of course, those four nutriments are. I'll just get it in. Oh, I know where they are anyway. I got the reference here somewhere.
Page 32.
Page 32?
No, on your page. If it's easier to find, it's page 32.
Okay, yeah. I was on page 50. I'm way ahead.Wow. 32.
What are you looking for? The nutriments, or?
Yeah.
35. And
oh, thank you. You got them there. Wow, she's so good. No.
It's SN47.42.
Okay, no. I got that. Anyway, you know what they are. The first nutriment is like the ordinary food.That's what you eat. You need that. The second nutriment is physical contact, is it? Senses. Correct, yes. That's important because if any of you go to see like a friend, a relation, who's in a coma, very sick, and always please talk to them, even if they cannot respond,touch them, even if you think they don't feel you. Stimulate their senses. Because if they don't have sensory stimulation, it's one of the foods of their body which you are taking away from them, and it's a cause of their death. You do need that sensory stimulation for the body to arise and be sustained, according to the Buddha's four nutriments. And the third nutriment is will. That's now the will to live. Sometimes people give up the will to live. Without that will to live, again, the body cannot be sustained. So your will keeps your body going. And lastly, it's just consciousness, consciousnesses. The consciousness also needs to be there to keep the will, keep the body going. These are what causes the body to arise. When they disappear, it causes the body to cease.
นี่ก็เป็นการที่เราจะเข้าใจ hang on,
where
did I stop? You started earlier than that. คือก่อนที่เราที่จะ I lost my page. Where is it? My ค่ะมันจะมีการที่ทุกหมวดของสติปัฏฐานเนี่ยมันจะมีการที่จะรู้ร่างกายของตัวเองหรือว่าเวทนาหรือว่าจิตหรือว่าธรรมของตัวเองแล้วก็รู้ของผู้อื่นด้วยแล้วก็ต้องรู้อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายมันเกิดขึ้นหรือรูปมันเกิดขึ้นหรือว่ารู้ว่ารูปนิ่นมันดับไปเพราะเหตุใดซึ่งการที่จะเข้าใจการเกิดการดับของรูปเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องของอาหารคืออาหารของรูปมันคืออะไรต่อเมื่อมีอาหารรูปมันก็จะมีแต่พออาหารมันดับไปรูปมันก็จะดับไปซึ่งอาหารของรูปเนี่ยมันมี4อย่างอันแรกก็คืออาหารนี่ก็คืออาหารคำที่เป็นคำข้าวก็คือที่เราทานเข้าไปอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละก็เป็นอาหารของรูปเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะเมื่อไหร่ที่เราไม่ค่อยทานอาหารรูปมันลดลงใช่ไหมเมื่อไหร่ไม่ได้เราทานอาหารเยอะรูปมันก็เพิ่มขึ้นซึ่งอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารแบบในเช่นของนูทริเมนต์มันเป็นศัพท์ที่มันกว้างกว่าอาหารธรรมดามันรวมถึงนูทริเมนต์อีกอันข้อที่สองก็คือผัสสะมันไม่ใช่อาหารธรรมดาที่เรากินเข้าไปแต่มันเป็นเหตุให้เกิดรูปซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าเรามีญาติหรือว่าเพื่อนที่เป็นโคม่าเนี่ยถ้าเราไปเยี่ยมเขาเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะสัมผัสร่างกายเขาหรือว่าพูดคุยกับเขาเนี่ยเพราะว่าการที่ได้รับผัสสะมันก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเขาให้อยู่ได้เพราะว่านี่ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งเรียกว่าผัสสะอาหารซึ่งบางทีพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าอ้อเขาไม่ได้ยินเราก็ไม่คุยกับเขาแต่จริงๆคนในโคม่าเนี่ยเขาก็ต้องรับผัสสะไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะตายเร็วขึ้น3ก็คืออาหารที่เรียกว่าวิญญาณก็คือความการรับรู้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีวิญญาณไม่มีการรับรู้นามรูปรวมถึงรูปนี่มันก็จะดับไปงั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารอีกอันหนึ่งแล้วก็ข้อที่4ก็คือเรื่องของสังขารหรือว่าเจตนาเราเมื่อมีเจตนามันก็จะมีรูปอยู่ถ้าไม่มีเจตนาแล้วรูปก็จะดับไป
so in that way that youremindfulness of the body, just starting with mindfulness of the breath, shows you what this body is. It's not you, it's not yours, it's not a self. It comes and goes. In a similar way, the Buddha taught about a flame on a candle. The flame on the candle is caused by three things: the wax, the wick, and the heat.And if one of those three causes disappears, so does the flame. If the wax is all used up, the wick is burnt out, or somebody blows the heat away, there is no more flame. If any of those four aharas, causes of the body disappears, so does your body.And then, a flame, where does it go to when you blow it out? It doesn't go anywhere. It's just finished. It's just three causes coming together to create a flame. When one of those causes stops, the flame just stops. It doesn't go anywhere. And the word for a flame going out in Pali is called Nibbana. It's a usual word. Mummy, mummy, the flame is Nibbana'd. Kids would understand that.
ประสงค์ของการที่จะเจริญสติอยู่กับกายก็คือให้เรารู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปแล้วมันก็เราเห็นความเกิดดับของร่างกายเห็นมันมาเห็นมันไปเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราท่านก็ยกอุปมาอุปไมยเช่นถ้าเกิดเราเห็นเปลวไฟ
ที่นี่ไม่มีเน
า
ะ
เปลวไฟมันจะเกิดจากการที่มันมีเทียนใช่ไหมคะมีขี้ผึ้งเนี่ยมีเทียนแล้วมันก็จะมีไอ้เรียกว่าอะไรไอ้เชือกที่มันขึ้นมาเนี่ย
สตริง
ใช่ได้ได้เนาะแล้วมันก็จะสาเหตุที่3ก็คือความร้อนเนี่ยมันต้องมีเหตุ3เหตุนี้มันถึงจะเกิดเปลวไฟได้ถ้าเกิด1ใน3มันดับไปเนี่ยเปลวไฟมันก็จะไม่เกิดมันก็จะดับไปเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะเข้าใจนิพพานอย่างง่ายๆคือนิพพานเนี่ยมันเป็นศัพท์จากบาลีมันเป็นศัพท์ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นศัพท์ธรรมดานี่แหละก็คือสมมุติว่ามีเปลวไฟเนี่ยแล้วเปลวไฟมันดับไปเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าอ๋อเปลวไฟมันนิพพานไปแล้วเนี่ยซึ่งการนิพพานของขันธ์ห้ามันก็เหมือนกันเมื่อขันธ์ห้าดับไปมันก็เหมือนเปลวไฟที่มันดับไปเหตุของเปลวไฟมันดับไปเปลวไฟมันก็นิพพานมันก็ดับไป
That's the start of the four focuses of mindfulness. We also have just in that first focus of mindfulness on the body many other methods of focusing on the body. We have the four postures to be knowing you're walking, you are sitting, you areLying down, or you are standing, you know also the purpose of why you're doing it. You look at your bodily parts, made up of the many kinds of blood, bones, tissues, and organs, etc. Or you look at the body in terms of elements. You look at the body in terms of the 9 charnel ground contemplations of bones and bodies rotting away. These are different ways of.Being aware of this body, but also always remembering it's seeing where it comes from, how it disappears. It's just a body, not me, not mine, not a self.
ซึ่งหมวดกายอนุปัสสนาจริงๆนอกเหนือจากการดูลมหายใจมันก็มีวิธีพิจารณากายหลายแบบนะในสติปัฏฐานสูตรมันจะมีเรื่องของการที่ดูอิริยาบถย่อยโดยสติสัมปชัญญะหรือว่ามีการดู
pages are out of order
อิริยาบถ4ว่าเดินนั่งนอนหรือยืนแล้วก็มีการที่เราได้พิจารณาอาการ32หรือว่า31แล้วแต่แล้วก็มีการที่เราพิจารณาธาตุหรือว่ามีการที่เราได้พิจารณาถ้าไปปัจฉาเนี่ยก็พิจารณาตอนนี้มันไม่ค่อยมีป่าช้าแล้วนะให้พิจารณาถ้าเกิดเราเห็นเขาไปทิ้งศพที่ป่าช้าเนี่ยก็ค่อยๆเห็นศพมันกลายเป็นกระดูก
เห็นจิงโจ้ที่เป็นรถชนไปชนอ๋อ
ใช่หรือว่าที่ออสเตรเลียเราก็พิจารณาจิงโจ้ได้ที่โดนรถชนเนี่ยก็ทุกวันก็ขับไปดูตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมันเหลือกระดูกหรือมันเป็นศพพองหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งแม้เราจะใช้วิธีไหนก็ได้วิธีใดวิธีไหนก็ได้แต่ให้มันใช้วิธีพิจารณากายเพื่อที่จะเห็นว่าร่างกายมันเป็นสิ่งที่มันเกิดจากเหตุแล้วถ้าเหตุมันดับไปร่างกายก็ดับไปแล้วเราก็จะเห็นความอนัตตาของร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นวิธีการพิจารณากาย
โอเค it's just gone past 10 o'clock oh yesSo, there'll be, as yesterday, at 3 o'clock, I'll continue on with some more. What's that for? Where did it come from?
Oh, sathu.
Bang.
Oh, hello.
Okay.
Oh, okay.
So you see, living, dying, passing away, and rotting away. My bed lie. So anyway, at 3 o'clock, we'll go on with more of the Satipatthana, and then also the final factor of the Eightfold Path, which is Samadhi, otherwise known as Jhanas. That's really funny. Really, so not funny, but very deep and very fantastic. Okay?